Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste programa da Radio Cidadá de Ames, falamos cada semana dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta. No programa desta semana falaremos dun novo proxecto ben interesante e original que vende arrincar no noso municipio, chamado Descarboniza do Desequilibrio aos Soños Compartidos, Construción de Narrativas de Futuro Sostible. Para falar del, teremos hoxe conosco a Miguel Pardellas, socio dunha das entidades promotoras, a cooperativa Feitoría Verde. Mais antes de encetarmos a nosa conversa con el, contar, como sempre, que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Vamos alá. Esta semana imos ollar o local, máis cunha ollada planetaria, ao mesmo tempo, para coñecer unha iniciativa que, ancorada no máis achegado a nós, tenta facer fronte ao maior reto que temos como especie nestes momentos, o caos climático. Para isto temos conosco a Miguel Pardellas, educador ambiental e investigador en temas de educación, movimentos sociais e participación social, socio da cooperativa Feitoría Verde e membro do grupo SEPA, Pedagogía Social e Educación Ambiental da USC. Benvido ao noso programa, Miguel.
Hola, que tal?
Moi ben, encantados de terte aquí para contarnos esta historia tan original. Hai cousa de un mes, foi cando chegamos, non, a coñecer acerca dela, sorprendeunos ler a nova no boletín electrónico do noso concello de que se falaba dunha iniciativa que se viña de presentar no local social de Biduido, na que axiña detectamos varios conceptos que nos chamaron moito a atención, sobre todo porque non adoitan aparecer así xuntos: descarbonización, soños, narrativas, educación. Podes facernos unha breve presentación da iniciativa, Miguel, e a grandes rasgos, para despois irmola debullando pouco a pouco?
Claro, pois nada, este é un proxecto en donde, bueno, tres entidades, das que se quere despois podemos falar un poquinho máis a fondo, xuntámonos pois para poñer en marcha unha metodoloxía de traballo ao redor da emerxencia climática, non? É dicir, centrada en traballar con públicos adultos para, por unha parte, sensibilizar, pero pola outra, e fundamentalmente, para que os grupos de persoas coas que traballamos en clave interxeneracional, este é outro dos aspectos importantes, pasen á acción. E para pasar á acción, outra das patas do proxecto é que o fagan a través de unha iniciativa en clave teatral, é dicir, que se sanquen de construir unha narrativa de futuro desexable, xusta, sustentable, e que se sanquen de compartila co resto da veciñanza a través de algún tipo de acción teatral. Isto sería así a grandes rasgos o proxecto.
Moi ben, moi interesante. E coido, como decías, que hai varias entidades, bueno, ti decías tres, non, que poden ser as promotoras, pero ao redor hai unha manchea, non? E tamén de xente.
Sí,
porque eu te llevo así visto unha fundación privada, a Deputación, sí, de Coruña, a Concellaría de Benestar Social do noso concello, a vosa cooperativa, a universidade. Contanos un pouco o papel de cada quen e de quen parte a idea tamén, que haberá que recoñecer o mérito a alguén, non?
A verdade é que é un cúmulo de felices coincidencias, non? Que se suele decir. Por unha parte, esto, digamos que a idea matriz parte dun proxecto que inicia o grupo de investigación do que falábamos antes, o grupo SEPA, Pedagogía, sí, Social e Educación Ambiental da Universidade. O proxecto Descarboniza, que non é pouco, que comeza as súas primeiras accións alá polo ano, polo 2017, e é un pouco o que sirve como marco para o que virá despois, non? O grupo SEPA comparte, non? Pois neste caso, coa nosa cooperativa, con Feitoría Verde, a digamos, a metodoloxía de traballo, e chegamos a un acordo para que por unha parte es esa feitoría que desenvolve as intervencións cos grupos e despois esa o grupo de investigación que siga recollendo os resultados destas intervencións. Compre decir que este proxecto inicial Descarboniza centrábase tamén en grupos de adultos e estaba era focalizado concretamente en persoas maiores, non? En mulleres maiores, atreveríame a concretar aínda máis, non? A terceira pata das entidades promotoras é a compañía de teatro Chévere, a que chegamos tamén de forma casual. Se ven ese primeira dupla entre SEPA e Feitoría, prodúcese, bueno, pues por as circunstancias, digamos, de poder desenvolver o proxecto, a chegada de Chévere é buscada por SEPA e Feitoría na busca precisamente de esa pata teatral e que mellor que Chévere, non? Unha das compañías máis potentes a nivel galego, como para levar adiante. De feito, no ano 19, no 2019, este achegamento tradúcese na primeira, digamos, representación de Chévere nestas claves nun evento climático que se celebra no Teatro Principal en Santiago coas Fillas Bravas. O que será, digamos, que a previa de unha colaboración que continúa agora, non só neste proxecto, sino tamén coa obra de teatro As Fillas Bravas e o Mito de Cassandra, que é resultado tamén deste xogo a tres bandas.
Ah, mira ti.
Estas tres entidades, digamos que fomos as que sentámonos pues, para construir este proxecto que ten estes piares, non? Pues de clave interxeneracional, traballo ao redor da emerxencia climática, traballar con narrativas de futuro desexables, non? Que serían como eses tres elementos básicos. E claro, e aí pues puxémonos a buscar financiamento, non? A primeira pata dese financiamento foi a Fundación Daniele Nina Caraso, que é unha fundación bueno, de orixe francesa, pero que leva dende 2014 traballando no Estado español, financiando sobre todo proxectos relacionados coa alimentación sustentable, pero recentemente financiando tamén outro tipo de proxectos máis de en donde se pretende mesturar un pouco arte, cidadanía, medio ambiente, así un pouco batiburrillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues presentámonos a unha convocatoria de Componer Saberes, se chamaba, do 2021. Fomos un dos proxectos escollidos, dos pouquiños, me parece que foron 10 ou 11 proxectos os que se escolleron de todo o Estado, e con eso, pois, puidemos ter como un financiamento base a partir do que poder ir buscando outras cousiñas coas que completar para poder desenvolver o proxecto. E aquí é onde entra, pues, por unha parte, os concellos cos que estamos traballando, co que traballamos o curso pasado no Concello de Padrón, tamén cofinanciador, e este curso estamos traballando con Ames e con Pontevedra, que, alén de cofinanciar, pues están, bueno, como foi no caso do Concello de Padrón, participando tamén moi activamente pues, na busca dos grupos que van a participar ou na posta en contacto con outros colectivos ou entidades potencialmente interesadas en coñecer o proxecto e participar directa ou indirectamente, ¿no? Uh-huh. Y por rematar, pues nada, tamén no caso de Ames conseguimos un outro financiamento coa Deputación da Coruña a través da liña de axudas para o fomento da igualdade, posto que en Ames este proxecto, non, do desequilibrio dos soños compartidos, decidimos digamos que focalizalo na variable de xénero. O xénero era un aspecto fundamental, xa o foi en Descarboniza, antes comentaba que ao final era un proxecto en donde fundamentalmente participaban mulleres maiores, e foi unha cuestión que adquiriu un protagonismo crecente, non? No desenvolvemento do proxecto, e aquí queríamos que en algún dos tres concellos nos que íbamos a traballar tivera tamén un papel relevante, non? Tanto por o papel que teñen as mulleres bueno, pues nomeadas como as víctimas por definición, ¿no?, nas catástrofes climáticas, como, sobre todo, no que nos interesa, como axentes clave na dinamización comunitaria, ¿no? E é aquí no que estamos poñendo foco, en este caso, en Biduido, no Concello de Ames.
Muy ben. Pues sí que son unha chea de felices coincidencias, como dirías.
Sí.
Ben, unha das partes que me pareceu a min personalmente máis interesante, porque encaixa sobre todo co que vimos defendendo desde hai xa case 15 anos, en véspera de nada e máis recentemente na Asociación Ames Pospetróleo e no Instituto Resiliencia, e o feito de poñer en valor a sabedoría que atesouran os nosos vellos e vellas acerca de modos de vida sustentables, resilientes, baixos en carbono. Non en van, eles viviron na súa infancia, en mocidade, prácticamente sen combustibles fósiles. É dicir, como imos ter que aprender a vivirnos agora. Así que non podemos ter mellores mestres, na nosa opinión. Contanos un pouquiño o papel dos nosos maiores neste proxecto.
Pois, no deseño metodolóxico do proxecto, que, bueno, ademais, digamos que aquí hai unha parte moi traballada, non, a nivel pedagóxico, en donde tomamos como referencia as investigacións do Grupo SEPA, precisamente, non, sobre como percibe a cidadanía o cambio climático e que dispositivos educativos funcionan mellor, non, para... Non só, como decía, insisto moito nisto, porque para nós non solamente é unha cuestión de concienciar ou sensibilizar, que son a veces conceptos que quedan así como un pouco abstractos, non, ou etéreos, sino sobre todo naqueles dispositivos educativos e pedagóxicos que sirven para que a cidadanía pase a acción, non? Insistimos moito neste aspecto. Entón, digamos que construímos metodolóxicamente este proxecto fundamentándonos, eso, como decía antes, nestas investigacións. E precisamente, por fundamentarnos nestas investigacións, o que nos atopábamos pues, era o que ti acabas de apuntar, non? Temos franxas de idade que xa viviron con uns recursos enerxéticos e en xeral de todo tipo, non, materiais e demais, moito menores dos que dispoñemos agora e que previsiblemente van a ser igualmente reducidos nun futuro non moi lonxano. Entón, decidimos utilizar precisamente a memoria como o motor do proxecto, non? É dicir, o traballo facémolo a partir dos recordos, das vivencias das participantes. E isto non só é importante pola identificación destas prácticas de baixo consumo, non, ou de baixas emisións, como queiramos chamalas, sino porque ao traballar coa memoria estamos tamén traballando coas emocións. E este é un aspecto fundamental a nivel educativo. Poder traballar coas emocións, poder chegar a tocar na sensibilidade das participantes e que a cuestión climática ou calquera outra das que podamos falar en clave técnica non se quede precisamente como isto, como un concepto técnico-científico, sino como algo que lles afecta directamente. Ou si, como lles decimos a veces a moitas destas persoas maiores, igual teñen a sensación de que non lles vai afectar xa, porque por unha cuestión de lei de vida morrerán, pero sí que van a afectar aos seus seres queridos máis próximos, non, máis inmediatos, sus fillos, fillas, netos e netas. E esta é unha cuestión fundamental, o de ser quen de vincular emocionalmente o problema da emerxencia climática coa súa realidade, non? E aquí insistimos moito, precisamente, no que decía antes, na identificación destas prácticas, pero tamén e sobre todo na, digamos, interiorización da ameaza e na busca de solucións. E aquí, nesta busca de solucións, non solamente estamos buscando tamén as solucións, digamos, de hábitos, non, ou de estilos de vida, por así decirlo. Insistimos tamén moito cos grupos na busca de solucións colectivas, non, na busca desa alternativa en clave comunitaria que, por unha parte, nos permita enfrentarnos mellor aos impactos inmediatos e xa palpables e visibles do cambio climático e, ao mesmo tempo, buscar esas saídas de emerxencia que chamamos nos, pero insistindo moito en esta lectura comunitaria, xusta, sustentable.
Acabas de mencionar iso, a implicación, non, emocional cos netos, por exemplo, cos bisnetos, cos fillos, incluso, non? A participación da xente máis nova, entón, como vai ser? Porque entendo que tamén toman parte directamente. A través de que colectivos? Estades tamén, por exemplo, en contacto coa Concellaría de Mocidade de Ames?
Digamos que a conformación dos grupos cos que traballamos en cada concello foi moi particular, non? Nunha primeira, isto non deixa de ser tamén un proxecto que busca validar unha metodoloxía de traballo, como comentaba antes, que por moi moi ben fundamentada que estea, ata que non se ponga en práctica, realmente, claro, non sabe se está funcionando ou non, non? E neste caso, pois, comezamos en padrón con un grupo de voluntariado senior do concello e un grupo de instituto, de segundo de bacharelato concretamente, cos que primeiro traballamos por separado e despois de varias sesións por separado xuntámolos e desenvolvimos esa acción artística. No caso de Ames e en Pontevedra decidimos que era mellor, metodolóxicamente falando, comezar xa co grupo interxeneracional, non? Uh-huh. De feito, en Ames o que temos é un grupo bastante variopinto, con mulleres maiores, poñámonos en máis alados dos 65, 70 e incluso algún máis, digamos, unha franxa intermedia de mulleres tamén, como neses 30, 40, e unhas pouquiñas, polo de agora esperamos incorporar algunha máis, algunhas participantes máis novas que están agora estudando no instituto e que constitúen, digamos, esa franxa máis nova do proxecto. Que a súa vez, si as franxas máis, as participantes máis experimentadas, non, máis maiores, son fundamentais para a identificación destas prácticas de baixo consumo, non, as máis novas para nós son fundamentais porque a enerxía está aí, non? E son elas as que teñen que creerse que hai outro futuro posible, non? E claro. E tamén as que teñen o contacto máis directo con esa poboación que é a que se vai a enfrentar aos maiores retos e as maiores ameazas, non, en clave ambiental.
Uh-huh. Contanos en que fase está agora mesmo o proxecto, porque penso que isto está planificado a un prazo bastante, non? Como a medio prazo, non sei canto cal vai ser a duración do proxecto. Contanos, sí, un pouquiño as fases e en que momento está agora.
Pois o que é o proxecto xeral, como comentaba antes, o ano pasado este é un proxecto de 2 anos aproximadamente. Comezámoslo en setembro do 21 e, como decía antes, o curso pasado estivemos en Padrón e neste curso, no 22-23, vamos a estar en Ames e Pontevedra. O tempo que levamos de curso académico, que é un pouco no que nos reximos, porque, ajá, a fin de contas é co que digamos, vai marcando os tempos para a organización dos grupos, no tempo que levamos nestes meses de outubro, novembro e o que levamos de decembro, basicamente fixemos un traballo quizáis máis pouco visible, pois eso, de falar co concello, ver que grupos poderían participar, contactar con estes grupos, ver si as convencemos ou non, cantas participantes habería, etcétera, etcétera. Ese é o momento no que estamos, por exemplo, no co grupo de Biduido, que xa aceptou participar, un grupo de mulleres que habitan nesa zona, pero que tamén participan da Asociación Veciñal Dalí, que un pouco a base sobre a que nos apoiamos para construir o grupo, non? Pero non solamente hai xente da asociación, sino, como decía antes, pues hai tamén pues estas rapazas coas que contactamos a través do instituto. Bueno, fomos como buscando esas teclas para constituir un grupo que nos marcamos para nós, que fora entre 8 e 15 persoas, poden ser unhas pouquiñas máis, e de feito nesas cifras estamos agora mesmo. Coquimos traballar como mínimo ata o mes de abril. É dicir, vamos a ter varios meses por diante no que poder seguir traballando. Agora mesmo o grosso de traballo o estamos levando en defeitoría, digamos que a primeira parte das sesións, estamos facendo sesións co grupo aproximadamente cada 15 días, agora temos o parón do Nadal, pero bueno, son as sesións aproximadamente cada 15 días, e nunha primeira fase traballamos máis pois estes conceptos pois de emerxencia climática, de que falamos cando falamos de emisións de gases de efecto invernadoiro, que impactos, que causas, que consecuencias, é dicir, toda esa parte un pouco máis ambiental, puramente, non? Todo isto feito con diversas dinámicas, que non pensen que estamos facendo charlas nin nada polo estilo, sino que é un traballo moi dinámico a través en donde o xogo ten un papel tamén moi, moi importante, non? E remataremos esta primeira fase a finais de, bueno, mediados, finais de febreiro, se non estou moi equivocado, e aí entraría xa a chévere para, digamos, traducir a linguaxe teatral o traballo previo conceptual que fixemos nós, non? Por explicar de alguna maneira. A idea é que finais de marzo, primeiros de abril, poidamos ter xa pois unha intervención teatral definida como para despois compartir coa veciñanza de Ames.
E comentabas que, digamos, a primeira fase foi en Padrón. É dicir, ali xa podemos avaliar un pouco, non? Os resultados. Que recepción, interésame sobre todo, que nos contes, que lle contes a nosa audiencia, que recepción tivo entre a veciñanza? Os resultados, unha vez de que xa rematastes isto que nos estabas contando, que vai suceder o ano que ven en Ames, ali que tal foi o resultado?
Pois, nos, no que respecta ao traballo cos dous grupos e despois co grupo único interxeneracional, quedamos moi contentos por como foi e pola reacción das participantes. Non? Creo que sí que fomos quen de dar con algunhas claves moi interesantes, tanto co grupo senior, non? Cos maiores, como coa rapazada, que se ven ao principio foi bastante, bueno, non vou a decir que negativa, pero sí que un tanto marcando a distancia, non? A fin de contas estábamos tamén dentro do instituto, porque utilizamos o horario escolar, non, para facelo e demais. Bueno, complicacións que ao principio foi un pouco difícil de xestionar, pero finalmente a verdade é que quedamos moi contentos. A intervención final, que non ten por que ser esta nin parecida, non? Digamos que é o grupo quen decide como vai a ser esa intervención teatral. En Padrón, por exemplo, escolleron facer unha iniciativa que se chamou Xardín Utopía, que se celebrou no Xardín Botánico de ali de Padrón, e que consistiu en que as participantes deste grupo interxeneracional escollía unha árbore daquel xardín e grababa un pequeno audio que despois colocamos con códigos QR nesas árbores. De forma que ti podías darte un paseo polo xardín de Padrón, escoitando, non? Utilizando o móvil para ler o código QR, escoitando os audios en donde estas participantes falaban das súas utopías, non? E de como repensar un futuro para Padrón especificamente, pero bueno, ampliable ao conxunto da humanidade, casi me atrevería a decir, ¿no? No acto, ademais, en onde se presentación cando se presentou, perdón, hubo bastante xente e, bueno, non sei, temos a sensación de que digamos que hubo un avance a nivel metodolóxico importante, se ben é certo, e por que non, o sea, hai que admitir tamén estas cousas, tamén temos a sensación de que o impacto no conxunto da veciñanza puido ser maior, non? É dicir, faltounos poder darlle como unha maior divulgación, poder, bueno, pues compartir igual con outros colectivos de Padrón, do propio concello, compartir esta iniciativa. Que por outra parte, tivo certa continuidade, é dicir, non se quedou aí e agora mesmo seguimos traballando con un grupo de mulleres ali, non? Xa non dentro deste proxecto da Fundación Carazo dos Soños Compartidos, pero seguimos traballando, non? Entón, bueno, para non ser un indicador de que aí quedou unha semente que sigue dando seus frutos de alguna maneira, non?
Ben, xa estamos chegando ao remate do programa, pero non querería deixar a conversa contigo sen lanzarche ou propoñeche unha reflexión a ver que che parece. Que está baseada nunha imaxe de que lle debemos a Carlos Calvo Varela, que decía que isto do colapso para a xente en Galiza era algo moi diferente que para os habitantes, por exemplo, non sei, de Nova York, de Londres, de México, de Madrid, de Barcelona, que para nós o que viña sendo era a volta á casa dos avós. Ti pensas que esta é unha imaxe que pode estar en sintonía co que quere facer esta iniciativa vosa de Descarboniza?
Eu creo que hai unha parte que sí, e de feito apoiámonos moito, como decía antes, apoiámonos moito nese imaginario colectivo que está moi vinculado, non, pues, co rural, con esa vida dos avós puramente decrecentista, non?
Sí.
Vamos, sen ningún tipo de dúbida. Pero ao mesmo tempo, adoitamos tamén no traballo que facemos cos grupos, que é moi en clave conversacional, é dicir, buscamos moito ese diálogo cos participantes, non, como decía antes. E aí buscamos tamén como unha lectura moi crítica tamén do pasado, é dicir, buscamos fuxir de ese romanticismo que en ocasións é unha visión que se ten do pasado en xeral e dese imaginario do rural en particular. Precisamente as que nos deron unha desas claves foron as mulleres, non? Que cando nos poníamos ou íbamos a mirar ese pasado, eran elas as que decían: espérate, quieto, que ti me estás aquí falando que eso estaba moi ben, pero non estaba tan ben para nós, non? Entón, digamos que incitamos a facer esa lectura, e eu coincido con ela, non? De ir volver a casa dos avós, pero facendo unha lectura tamén crítica, non? De esa casa dos avós.
Claro,
e que
claro.
Ten que ser outra casa, parecida,
lógicamente,
pero outra tamén,
non? Moi ben. Pois o tempo do noso programa chega ao seu final, Miguel. E como quedamos moi interesados no proxecto e quedaron aspectos importantes por comentar, como a visión de xénero do mesmo, e vos ides ir seguindo, producindo novas e avances ao redor del, pois quedamos emprazados, se che parece, para combinar dentro dun tempo e que nos vaya descontando a nosa audiencia os novos fitos deste Descarboniza. E nada, pois entón, moitas grazas, Miguel, por facernos esta presentación.
A ocasión e descubro que tienes a cinta, que acabo de soltar un rollo aquí tanto a ti como os ointes, que a ver o que se entende.
Non, todo o contrario, eu penso que quedou moi clariño e que a xente que lle vai quedar moitas ganas de ver, sobre todo de ver eso que fai chévere ao final. Así que quedamos emprazados e idesnos contando. Moitas grazas, Miguel.
Gracias, un saludo.
Ben, e como peche musical da emisión desta semana, o noso convidado suxiriunos un tema do cantautor uruguayo Jorge Drexler, do seu disco Salvavidas de Hielo, de 2017, titulado Despedir a los Glaciares, e inspirado polos derradeiros glaciares da Serra Nevada de Mérida, en Venezuela. Quedades escoitando este elexíaco canto sobre un dos aspectos que xa sabemos irreversibles do desastre climático que a nosa civilización industrial puxo en marcha. E nos marchamos xa, non sen antes vos lembrarvos que tedes os programas anteriores disponibles para escoitar no noso sitio web ames.pospetroleo.com e que nos podes escribir cando queirades o correo electrónico mundofinito@pospetroleo.com. E nada, ate un novo programa de Vivirmos no Mundo Finito, desexarvos tamén unhas boas e descarbonizadas festas. Escoitámonos á volta do Nadal. Feliz Ani Novo.
Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite. Y vuelve de nuevo hielo como un pulso que se repite, y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas, y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare, y que encontremos la manera de despedir a los glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Abrigarnos midiéndonos con el hielo, y le fuimos dando nombres, dijimos piedra de cielo, y el planeta tiritó 7000 generaciones pasando del agua al hielo y del frío canciones. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas. Levantemos nuestra copa por cada causa perdida y un aleluya recorra las pantallas de los bares y encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares.